Սակայն ժամանակի ընթացքում, քանի որ պարզամիտ հոգիների նույնպես խորթ չեն մարդկային թուլությունները, սկսեց հպարտանալ իր փեսայով, ողջ գավառով մեկ պարծենալով Ռիտայով և նրա երաժիշտ ամուստով. Ամռանը նրանց հրավիրեց իր մոտ հյուր, ցանկանալով հարևաններին զարմացնել. Իսկ աշնանը կնոջը տարավ Չիկագո այցելելու երիտասարդներին, և Ռիտայի մայրը, որը քիչ էր տարբերվում ուզածդ ֆերմերուհուց, նրանց հետ գնում էր զբոսանքի, մասնակցում էր զբոսախնջույքներին, լինում էր ստուդիաներում տեղի ունեցող դերասանական երեկույթներին. Դա ծիծաղելի էր, միամիտ, անհեթեթ և տիպիկ այն ժամանակվա Ամերիկայի համար. Ռիտա Սոլբերգը իր բնավորությամբ հավականի սառնարյուն էր. Նրա կլոր և փափուկ ձևերն ասում էին, որ նա 40 տարեկան հասակում գիրանալու է, և այդուհանդերձ բացառիկ մահիճ էր. Նրա մետաքսանման մոխրագույն մազերը, տամուկ, գորշ երկնագույն աչքերը, նուրբ մաշկը և ուղիղ սպիտակ ատամները իրավունք էին տալիս հպարտանալու իր արտաքինով, և նա հիանալի գիտակցում էր իր հմայքի ուժը. Ձևացնելով մանկական միամտություն, անփութություն, ցույց էր տալիս, որպես թե չի նկատում, թե իր գեղեցկությունը ինչպիսի հուզմունք է առաջ բերում սիրահարկոտ որոշ տղամարդկանց մոտ. այնինչ, նա միշտ հրաշալի իրեն հաշիվ էր տալիս, թե ինչ է անում և ինչու. Նրան դուր է գալիս ճաշակել, զգալ իր իշխանությունը. Նա գիտեր, որ ինքն ունի հիանալի ուսեր և պարանոց, գայթակղիչ ձևեր, որ հագնվում էր նրբորեն. Եվ չնայած արթուզարթի վրա շատ ծախսեր չի կարողանում, բայց ամենայն դեպս իր ամեն մի իրը կրում է սեփական անհատականության կնիքը. Ցանկացած դերձակուհին կնախանձեր այն արվեստին, որով նա հին ծղոտե գլխարկից, ժապավենից և մի ինչ-որ փետուրից դուրս էր բերում մի նոր գլխարկ, որը զարմանալիորեն նրան սազում էր. Սիրում էր հագտվել զուգակցելով սպիտակը բաց կապույտի հետ, կինամոնագույնը հարդագույնի, այլ կերպ ասած, միամիտ աղջիկական զուգորդություններ, որոնց մեջ կարծես թե արտացոլվում էր նրա հոգին. Իրանի շուրջը սովորաբար փաթաթում էր լայն դարչնագույն կամ կարմիր ժապավեն, իսկ գլխարկներ կրում էր մեծ փափուկ եզրերով, որոնք հաճելիորեն բոլորում էին նրա դեմքը. Ռիտան հեզաճկուն պարում էր, վատ չէր երգում, զգացմունքով, իսկ երբեմն փայլում նվագում էր դաշնամուր կամ էլ նկարում. Բայց այդ ամենը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ արվեստի հետ. Ռիտան իսկական արվեստագետ չէր, և եթե որևէ բանով էլ աչքի էր ընկնում իր շրջապատում, ապա դա ավելի շուտ շնորհիվ իր տրամադրությունների և փոփոխական խենթուխելար քմահաճ մտքերի. Այն ժամանակ բոլորի կողմից ընդունված բարոյականության տեսակետից Ռիտա Սոլբերգը վտանգավոր էր, չնայած ինքն իրեն համարում էր սոսկ հաճելի ֆանտազիորուհի. Նրա տրամադրության հեղ-հեղուկությունը մասամբ բացատրվում էր նրանով, որ սկսել էր հիասթափվել Սոլբերգից. Ամուսինը տառապում էր ամենասոսկալի հիվանդություններից մեկով, իր ուժերի վրա ունեցած անվստահությամբ և իր կոչումը գտնելու անընդունակությամբ. Ժամանակ առ ժամանակ նա չէր կարողանում որոշել, թե արդյոք ինքը ծնված է մեծանուն ջութակահար լինելու համար, թե մեծանուն կոմպոզիտոր, թե վատթարագույն դեպքում մեծանուն մանկավարժ. Սակայն վերջին հնարավորության հետ ոչ մի կերպ չէր ուզում հաշտվել. «Ես արտիստ եմ», սիրում էր ասել նա. «Ախ, որքան եմ տառապում իմ խառնվածքի պատճառով», և եզրափակում էր. «Հաստագլուխներ, անզգան ասուններ, խոզեր»։ Այս արդեն վերաբերում էր շրջապատին. Սոլբերգը նվագում էր շատ նյարդայնորեն, չնայած երբեմն նրա կատարման մեջ կար ոչ քիչ նրբագեղություն, հուզականություն և մեղմություն, որն իր վրա գրավում էր հասարակության ուշադրությունը. Բայց որպես կանոն, Սոլբերգի նվագը արտացոլում էր նրա մտքերում թագավորող քաոսը. Նա նվագում էր այնքան տենդորեն, ներվայնորեն, ջութակի աղեղն այնպիսի ինքնամոռացությամբ էր տանում բերում, որ այլևս չէր կարողանում հետևել նվագի տեխնիկային, որի հետևանքով նա շատ բան էր կորցնում։
«Հրաշալի է, Հարոլդ»,
խանդավառորեն բացականչում էր Ռիտան իրենց ամուսնության առաջին տարիներին, հետո արդեն համոզված չէր այդ բանում. «Յացմունքի առարկա դառնալու համար հարկավոր է կյանքում մի որևէ բանի հասնել. Իսկ Հարոլդը ոչ մի բանի չհասավ, ակամայից պետք է խոստովաներ Ռիտան. Եվ հազիվ թե երբևից է հասնի. Նա դասեր էր տալիս, հուզվում էր, երազում, արցունք թափում, որը սակայն չէր խանգարում օրական 3 անգամ ախորժակով ուտել և ժամանակ առ ժամանակ աչ կացել կանանց։ Իր ամուսնու համար լինել ամենը, լինել միակը և անկրկնելին, իրենով լցնել նրա բոլոր մտքերը և զգացմունքները, դրանից ոչ պակաս։ Ռիտան չէր ցանկանում մազաչափ զիջողություն, նա իրեն չափազանց թանկ էր գնահատում։ Այդ պատճառով, երբ տարիներ անց Հարոլդը սկսեց նրան դավաճանել, սկզբում երազներում, հետո իրականում, Ռիտայի համբերությունը սպառվեց։ Նա պահում էր նրա ունեցած սիրո հրապույրների հաշիվը, մի դեռատի աղջիկ, որին նա երաժշտության դասեր էր տալիս, գեղանկարչության դպրոցի ուսանողուհին, բանկիրի կինը, որի տանը Հարոլդը երբեմն ելույթ էր ունենում։ Ռիտան, իմանալով նրա հերթական դավաճանությունը, ամփոփվում էր իր մեջ և մռայլորեն լռում կամ գնում ծնողների մոտ։ Հարոլդը նվաստացած զղջում էր, լաց էր լինում, տեսարաններն ավարտվում էին բուռն հաշտությամբ, իսկ հետո ամեն բան կրկնվում էր նորից։ Կորցնելով Հարոլդի տաղանդի նկատմամբ ունեցած հավատը, Ռիտան դադարեց նրան խանդել, բայց դա վրդովվում էր, որ իր թովչանքը չի գերիշխում նրա վրա, և որ նա համարձակվում է ուշադրության արժանացնել ուրիշ կանանց։ Կասկածանքի տակ էր առնվում իր սեփական գեղեցկությունը, իսկ Ռիտան տակավին գեղեցիկ էր։ Հասակով կարճ էր Էյլինից և այնքան էլ խոշոր չէր։ Ռիտան ավելի փարթամ էր, կլորիկ, թվում էր ավելի քնքուշ և ավելի կանացի։ Գիրուկությունը նրան սազում էր, գեղեցիկ կազմվածք թեև չուներ, բայց աչքերի անվերջ փոփոխվող արտահայտության մեջ բերանի գծագրության, նրա անսպասելի քմահաճույքների և երասկոտության մեջ թաքնված էր մի կախարդիչ հրապույր։ Մտավոր զարգացումով նա Էլինից բարձր էր, ավելի լավ էր հասկանում նկարչությունը, երաժշտությունը, գրականությունը, օրվա անցուդարձը, և սիրո մեջ ավելի քան առեղծվածային էր և հրապուրիչ։ Նա շատ հետաքրքիր բաներ գիտեր ծաղիկների, թանկագին քարերի, միջատների, թռչունների մասին։ Հիշում էր գեղարվեստական երկերի հերոսների անունները, հիշողությամբ արտասանում էր և արձակ և չափածո գործեր։ Երբ Քաուփերվուդները ծանոթացան Սոլբերգների հետ, վերջիններս դեռ արվեստանոց էին վարձում նոր արվեստի պալատում, և ըստ երևույթին վայելում էին ոչ մի բանով չմթագնած իրենց ընտանեկան երջանկությունը։ Ճիշտ է, Հարոլդի գործերն այնքան էլ լավ չէին գնում, նա ամեն բանից ձեռք էր քաշել և լողում էր հոսանքով։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ թեյի սեղանի շուրջը, Հաճտադների ընտանիքում, որոնց հետ Քաուփերվուդները պահպանել էին բարեկամական հարաբերությունները։ Հարոլդը նվագում էր, Քաուփերվուդը տանը չէր, և Էյլինը, գտնելով, որ Սոլբերգները հետաքրքիր մարդիկ են, իսկ նրանց հարկավոր էր զվարճանալ, հրավիրեց իրենց մոտ երաժշտական երեկույթի, նրանք օգտվեցին հրավերից։ Քաուփերվուդը առաջին իսկ հայացքից ճանաչեց Սոլբերգին։ «Անկայուն էմոցիոնալ բանվորություն», մտածեց նա, և հավանաբար կամքից զուրկ ու այնքան ծույլ, որ դժվար թե նրանից որևէ մի այլ բան ստացվի։ Բայց այնուամենայնիվ ջութակահարը նրան դուր եկավ։ Ճապոնական փորագրությունների վրա եղած քանդականկարների նման Սոլբերգը հետաքրքրական էր որպես բնավորություն, որպես տիպար։ Քաուփերվուդը նրան դիմավորեց շատ սիրալիր։ «Միսիս Սոլբերգ, ենթադրում եմ», ասաց նա, հարգանքով խոնարհվելով Ռիտայի առաջ, որի մեղմ նազելիությունը իսկույն գնահատեց։ Նահակել էր համեստ սպիտակ վերնազգեստ, երկնագույն դրվագով, ժանյակե ծալաբոլորքի վերին եզրով անց էր կացված նեղ երկնագույն ժապավեն։ Նրա բաց թևերը և ուսերը թվում էին զարմանալի նուրբ, իսկ աշխույժ, գորշ աչքերը նայում էին փաղաքշաբար և չարաճճիորեն, ինչպես լինում է շփացած երեխաներին։
«Գիտեք ինչ», ծլվլաց նա, քմահաճորեն կլորացնելով իր սիրունիք շուրթերը, ինչպես միշտ անում էր, երբ բան էր պատմում։ «Ես կարծում էի, որ մենք երբեք այստեղ չենք ընկնի. 12-րդ փողոցի վրա հրդեհ էր»։
Նա ասաց «հիրդեհ»։
«Եվ ոչ մի կերպ կարգով անցնել չէր լինում, այնքան որ մեքենաներ էին շարված, հապացուխը, կայծերը, լուսամուտերից դուրս ժայթքող բոցը, հսկայական բոսորագույն լեզուները, գիտեք, համարյա գորշ նարնջագույն. Բայց դա գեղեցիկ է, ճիշտ է»։
Քաուփերվուդը սքանչացած էր։ «Ավելի քան», Զվարթ համաձայնեց նա այնպիսի բարեհոգի և ներողամիտ տեսքով, որով մեծերը խոսում են երեխաների հետ. Նա իրոք զգաց ինչ-որ հայրական զգացմունք Միսիս Սոլբերգի նկատմամբ. Նա թվաց միամիտ, դեռատի աղջնակ, բայց և միևնույն ժամանակ անտարակույս ուներ կազմակերպված բնավորություն և անհատականություն. Դեմքը և ուսերը չտեսնված լավն են, մտածեց նա մի սահուն հայացք նետելով Ռիտայի վրա. Իսկ Միսիս Սոլբերգը տեսնում էր իր առաջ կանգնած սոսկ պերճաշուկ արտաքինով, սառը, զուսպ, դատելով ըստ ամենայնի, եռանդով լի և փայլուն, թափանցող աչքերով մի մարդու.
«Այո, սա Հարոլդ չէ. Հարոլդը կյանքում ոչ մի բանի չի հասնի, նույնիսկ ճանաչում էլ չի գտնի»։ «Ինչ լավ է, որ դուք ձեզ հետ վերցրել եք ջութակը»,
ասում են այդ միջոցին Էյլինը Հարոլդին, հյուրասենյակի մյուս անկյունում։
«Ես շատ եմ ուզում ձեզ լսել»։ «Դուք չափազանց սիրալի եք»,
պատասխանեց Սոլբերգը, քնքշորեն ծոր տալով բառերը։
«Որքան գեղեցիկ է այստեղ ձեզ մոտ. ինչ հրաշալի է, գրքեր, նեֆրիտ, բյուրեղապակի»։
Էլինին դուր էր գալիս նրա մեղմ զիճողականությունը. «Նա նման է փայփայանքի սովոր, դյուրազգաց տղայի»,  մտածեց նա։ «Նրան պետք է խնամակալեր մի որևէ ուժեղ, հարուստ կին»։ Ընթրիքից հետո Սոլբերգը նվագեց. Բարձր ու սեկ կերպարանքը, տարածության մեջ ուղղած հայացքը, ճակատին թափված մազերը, մի խոսքով, երաժշտի ողջ կերպարը հետաքրքրեց Քաուփերվուդին, բայց Միսիս Սոլբերգը նրան հետաքրքրեց ավելի շատ, և նրա հայացքը անվերջ ուղված էր նրան։ Բայց նա նայում էր ստեղների վրա ճախրող Ռիտայի ձեռքերին, նա նվագակցում էր ամուսնուն, արմունկի մոտ գոյացող փոսիկին.
«Ինչպիսի զմայլելի բերան, ինչպիսի փափուկ, խիտ մազեր»։
Բայց գլխավորն այն էր, որ այդ բոլորի հետ զգացվում էր անհատականություն, որոշակի անկեղծ տրամադրվածություն, որը Քաուփերվուդի մոտ առաջ է բերում համակրանքի արձագանք, ավելին, բուռն հակում. այդպիսի կնոջ նա կարող էր սիրել։ Նա մի ինչ-որ բանով հիշեցնում էր Էյլինին, երբ վերջինս 6 տարով փոքր էր. այժմ լրացել էր Էյլինի 33 տարին, իսկ Միսիս Սոլբերգի 27. միայն թե Էյլինն ավելի բարձրահասակ էր, ուժեղ, առողջ, և այլևս առօրեական։ Միսիս Սոլբերգն ասես արևադարձային ծովերի խեցի լինի։ Նրա միտքն եկավ մի այդպիսի համեմատություն. քնքուշ, ջերմ, շողշողուն, բայց նրա մեջ կա և հաստատակամություն. նա դեռ չէր հանդիպել հասարակության մեջ այդպիսի մի կնոջ, այդպես հրապուրիչ, կրակոտ, գեղեցիկ։ Քաուփերվուդն այնքան նայեց նրան, մինչև որ Ռիտան, զգալով իր վրա ուղված հայացքը, շուռ եկավ և խորամանկորեն, աչքերով միայն ժպտաց, խիստ սեղմելով շուրթերը։ Քաուփերվուդը հմայված էր։ Կարող է ինքը գետ մի փոքր չափով հույս ունենալ. այս էր այժմ նրան զբաղեցնող միակ միտքը։ Այդ անորսալի ժպիտը նշանակում էր արդյոք որևէ բան, թե դա սոսկ մի բարեկիրթ քաղաքավարություն էր։ Հավանական է ոչ։ Բայց միթե այդպիսի մի հարուստ, կրակոտ բնավորության մեջ անկարելի է զգացմունք արթնացնել։ Քաուփերվուդը օգտվեց այն բանից, որ Ռիտան ելավ դաշնամուրի առջևից և հարցրեց. «Դուք սիրո՞ւմ եք նկարչություն, չէիք ցանկանա դիտել պատկերասրահը»։ Եվ առաջարկեց իր թևը։
«Մի ժամանակ ես մտածում էի, որ կլինեմ հռչակավոր նկարչուհի»։
Պչրանքով կոտրատվելով և ինչպես թվաց Քաուփերվուդին, զարմանալի հաճելիորեն ասաց Միսիս Սոլբերգը.
«Ծիծաղելի է, ճիշտ է. ես նույնիսկ հորս մի նկար ուղարկեցի սրտառուճ մակագրությամբ. այն մարդուն, որին ես ամենից ավելի եմ պարտական. պետք է տեսնել այդ նկարը հասկանալու համար, թե դա որքան զավեշտական է»։
Եվ նա մեղմ ծիծաղեց։ Քաուփերվուդը ուրախ արձագանքեց նրան, զգալով, թե ինչպես կյանքը հանկարծ խլրտաց նոր երանգներով։ Ռիտայի ծիծաղը թարմացրեց որպես ամառային զեփյուր։ «Սա Լուինին է», ասաց Քաուփերվուդը, ակամայից բարձրացնելով ձայնը, երբ նրանք մտան պատկերասրահ, որը լուսավորված էր գազային լապտերիկների մեղմ շողերով։ «Ես այն գնել եմ անցյալ ձմռանը, Իտալիայում»։ Նրանից առաջ կախված էր Սուրբ Կատարինեի նշանադրությունը։ Քափերվուդը լուռ էր, քանի դեռ Ռիտան մանրազնին դիտում էր սուրբ կույսի նրբին դիմագծերը, որով նկարիչը կարողացել էր տալ երկնային երջանկության արտահայտությունը։ «Եվ ահա», շարունակեց նա, «իմ ամենաթանկագին ձեռքբերումը. Պինտուրիկյո». Նրանք կանգ առան իր նենգությամբ հայտնի կեսար բորջայի նկարի առջև։
«Որպիսի արտասովոր դեմք»,
պարզամտորեն նկատեց Միսիս Սոլբերգը։
«Ես չգիտեի, որ նրա դիմանկարը գոյություն ունի. նա ինքն էլ նման է նկարչի, դուք չեք գտնում»։
Ռիտան իհարկե լսել էր կեսար բորջային նենգությունների և հանցագործությունների մասին, բայց երբեք չէր կարդացել կենսագրությունը։
«Նա նկարիչ էր, բայց յուրօրինակ», հեգնական ժպիտով պատասխանեց Քափերվուդը,
որին իր ժամանակին, երբ նա գնում էր նկարը, ամենայն մանրամասնությամբ պատմել էին և կեսար բորջայի, և նրա հոր, Ալեքսանդր VI պապի մասին։ Հենց այն օրվանից նրան սկսեց հետաքրքրել բորջաների պատմությունը, սակայն Միսիս Սոլբերգը հազիվ թե կարողացավ որսալ նրա խոսքերում թաքտված հեգնանքը։
«Ահա և Միսիս Քափերվուդը»,
նկատեց Ռիտան անցնելով Վան Բեերսի նկարին։
«Փայլուն գործ է»,
ավելացրեց նա լավագիտակ մարդու շեշտով, և այդ միամիտ ինքնավստահությունը Քափերվուդին թվաց շատ հաճելի, քանի որ գտնում էր, թե կինը պետք է լինի ինքնավստահ և մի փոքր էլ փառասեր։
«Որպիսի պայծառ գույներ, և այս պարտեզը, և ամպերը շատ հաջող ֆոն են»։
Ռիտան մի քայլ ետ քաշվեց, և Քափերվուդը, որը զբաղված էր միայն նրանով, սքանչացավ այդ կնոջ մեջքի գալարումով և պրոֆիլով. գծերի և երանգների որպիսի ներդաշնակություն. Ամեն մի շարժումը նախշ ու նկար է. Ուզում էր նա մեջ բերել, բայց դրա փոխարեն ասաց. «Նկարված է Բրյուսելում, իսկ ամպերը և որմնախորշի սկահակը նկարիչը հետո է նկարել»։
«Հրաշալի է»,
կրկնեց Ռիտան և շարժվեց առաջ։
«Իսկ ինչպես է ձեզ դուր գալիս Իզրայելսը»։
Նկարը կոչվում էր «Համեստ Հացկերույթ»։
«Շատ է դուր գալիս»,
պատասխանեց Ռիտան։
«Եվ ձեր Բաստիեն Լեպաժը նույնպես»։
Նա նկատի ուներ դարբնոցը։
«Բայց ինձ թվում է, որ ձեր ունեցած հին վարպետերի գործերն ավելի հետաքրքիր են. եթե ձեզ հաջողվի գտնել դարձյալ մի քանի գործեր, ապա անպայման պետք է այդ բոլորը կախել առանձին դահլիճում. ձեզ այդպես չի թվում»։ «Իսկ ահա Ժերոմի նկատմամբ ես անտարբեր եմ»։
Նա խոսում էր ծորտալով, և դա Քափերվուդին թվում էր սքանչելի։
«Իսկ ինչու»՝
հարցրեց նա։
«Նրա մոտ մի արհեստական բան կա, դուք այդ չեք գտնում»։ «Ինձ դուր է գալիս կոլորիտը, բայց հարճերի մարմինները չափազանց կատարյալ են, թեև իհարկե դա գեղեցիկ է»։
Քափերվուդն այնքան էլ մեծ կարծիք չուներ կանանց մտավոր ընդունակությունների մասին, և գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին գնահատում էր ավելի շուտ որպես արվեստի ստեղծագործություններ, չնայած նաև նկատել էր, որ երբեմն էլ նրանք բնազդորեն հասկանում են այնպիսի բաներ, որոնք ինքը երբեք չէր կարող կռահել։ «Էլին իհարկե չէր կարող այդ նկատել», խորհեց Քափերվուդը, «և դրա հետ մեկտեղ նա այժմ այնքան էլ արդեն լավը չէ. նա չունի այդ սքանչելի թարմությունը, միամտությունը, հմայքը, մտքի նրբությունը»։ Միսիս Սոլբերգի ամուսինը խեղկատակ լինի ասես, սառնարյուն շարունակում էր խորհել Քափերվուդը. «Միգուցե իրեն հաջողվի հրապուրել Ռիտային, բայց նա տեղի կտա, արդյոք պայման չի դնի ապահարզանի և ամուսնության»։ Իսկ Միսիս Սոլբերգն էլ իր հերթին մտածում էր, թե Քափերվուդը պետք է որ արտասովոր մարդ լինի, և որ նա շատ մոտ էր կանգնել իրեն, երբ դիտում էին նկարները։ Տղամարդկանց գլուխը պտտեցնելը Ռիտայի համար նորություն չէր, և նա անմիջապես հասկացավ, որ ինքը նրան դուր է գալիս։ Ռիտան գիտեր իր հմայքի ուժը, բայց կոտրատվելով, որպեսի բավականություն ստանա իր հզորությունից, պահպանում էր չափը և անմաչելիության տպավորություն ստեղծում։ Մինչ այժմ նա չէր հանդիպել այնպիսի մի մարդու, հանուն որի արժեր զոհաբերել հոգեկան անդորը։
«Իհարկե, Էյլինը համապատասխան կին չէ Քափերվուդի համար», մտածում էր նա։ «Նրան հարկավոր է այնպիսի կին, որը լինի ավելի բովանդակալից և ավելի խորը»։